Mēs esam pamazām atskatījušies uz to, kā klājas tiem, kuri pozitīvas emocijas Latvijas sporta līdzjutējiem sagādāja šajā nu jau aizvadītajā vasarā. Tokijas vasaras olimpiskajās spēlēs esam intervējuši gan Robertu Akmeni, gan arī, protams, 3x3 basketbolistus, arī citus sportistus, kuri bija Tokijā, bet pagaidām nu, tādā mierīgā sarunā pie galda vai apsēžoties pie mikrofoniem nav izdevies parunāt ar svarcēlāju Artur Plēsnieku, kurš ir otrā augstākā sasnieguma. Tokijā latviešiem autors proti bronzas medaļas svarcelšanā savā svara kategorijā un ar Artūru tad beidzot esam arī sazinājušies un parunāsim. Sveiks, Artūr!
Sveiki!
Nu, es saprotu, ka svarcēlājiem darbs nekad nebeidzas, tāpat jau uzreiz pēc Tokijas būtībā ātri vien atgriezies pie treniņiem. Šobrīd tu esot treniņu nometnē Uzbekistānā. Varbūt vairāk pastāsti, ko tu tur dari un kam trenējies?
Man pašam, ka ir te treniņu nometne, pirms tam bija paredzēts arī piedalīties pasaules čempionātā, jo tā kā es pēc olimpiādes vieglā nu, gaitā tā kā sāku atjaunoties, bet arī izlēmu tā kā līdz galam sevi sadziedēt, jo plecā bišķīt arī bija traucējumi tā kā pirms olimpiādas, bet nu, uz olimpiādu tas man netraucēja, paldies Dievam. Lēnā garā jāļauj tam plecam rehabilitēties, lai viņš sadzīst un izdomājām ar treneri, ka beigās nestartēsim pašu uz pasaules čempionātu. Līdz ar to tā kā vairāk kā treniņu nometne, nu, Plus arī skatīties uz jaunu paudzi, kuri trenējās klātienē, kuri mūsēja piedalīsies.
Tad sanāk tā, ka šī līdz ar to, ka tu nestartēs pasaules čempionātā, tev ir vieglāk nometni vai bet droši vien, ka treneri jau neatlaiž un tādas pašas uzdevums dot, kā būtu pasaules čempionāta starts?
Ka morāli varbūt, nu tā, nav jāgatavo sevi priekš starta, bet nu, treniņi tāpatās turpinās un vairāk uzreizēm ir jāstrādā, lai ķermenis ātrāk tā kā atkoptos un atjaunotos uz lielākiem svariem. Atslābuma nav, jā.
Kāds tev bija šis laiks pēc Tokijas vasaras izskaņa rudens, nu jau ziemredz klātais logs šeit Latvijā? Nav tā, ka tev ir austī uz visām pusēm ar intervijām, kā 3x3 basketbolistus, kas laikam arī loģiski, jo viņi tomēr zelta izcīnīja, bet šādās tādās intervijās tu pabija, pie prezidenta bija uz pieņemšanu un tad tā klusītiņām trenējies. Kāds tev bija šis laiks?
Sākumā bija diezgan traki, nu salīdzinoši, tā kā jūs arī saka, ka basketbolistiem es neteišu, ka man tā viegli cauri spruku vaļā, bet nu, bet lēnā garā tā kā viss tā kā mierīgāk jau palika un varēja pievērsties vairāk jau treniņiem un mācīšanas LSPA un tāpēc, protams, lielāks prieks ir, ka es beidzot ilgāku laiku posmu, jo esmu pazīvojis arī mājās, nu ar ģimeni kopā tā būšana, tas gan tā iedeva vairāk to siltumu sirdī. Varbūt tas morāli iedeva tādu bišķi, tas priekšu nākotni, tādu skatījumu, tādu siltumu.
Jā, nu, dēls un sieva tev sagaidīja toreiz arī lidostā, es atceros, neatstājās no tevis mazais ne solī, kā jau tas parasti ir ar bērniem. Var viņi pavadīja vairāk laika?
Jā, tieši šajā laika posmā. Mēs, nu, pārsvarā, protams, tagad ir skaists, ka bija tā maizsēde un arī ap to laiku es arī biju nedaudz saķēris, nu, tas iesnas, bet viss kārtība un, protams, bija jāsēž mājās, tāpēc līdz ar to māju būšana bija diezgan tāda ciešāka, visi mājās. Tas gandrīz vai kas saka, nu, izrādās interesanti diezgan sieziņa, ka tā kopa būšana no rīta līdz vakaram un pa nakti, tāpēc
tas joks,
bija laiks. Jā.
Tas pēc Tokijas, jā, nu tad uzreiz arī treniņi un vispārējais, bet tad tāds šonadēļ ļoti patīkams lēmums, es domāju, arī tev no ministru kabineta jā. Un atbildīgām iestādēm. Beidzot, tu esi ticis, nu fiziski laikam vēl ne kontā, bet tomēr lēmums ir, ka tev piešķirta valsts prēmija par sasniegto Londonas olimpiskajās spēlēs pirms 9,5 gadiem, tātad piektā vieta pēc konkurentu diskvalifikācijas. Tu pats vispār cerēji, ka tev vēl atcerēsies valsts vai bija jau atmets ar roku?
Īstenībā bija tāda cerība, bet nu, mēs esam rakstījuši, mēs esam visu kaut ko darījuši un tas 3 gadu laikā un, protams, arī no federācijas puses ar treneru esam rakstījuši un tā kā cīnījāmies par to, tas ir kopš 18. Gada, jo, protams, man ir tāds liels prieks par to, ka es vakar tieši vakarā biju izlasījis to, ka beidzot lēmums ir pozitīvs.
Tev tā interesanti, jā, ka tev, principā, Londonas prēmija un Tokijas prēmija nāks vienlaikus.
Jā, viņi vilcināja tikai tādēļ, ka viņi mēģināja viņu vienkopā ar citiem olimpiskām spēlēm, tā kā ziemas bobslīstiem, jā, un Līdz ar to, es domāju, tas vienkārši lēmums nenāca viegli un ilgi diezgan, nu, tā kā kamerā izskatīšanai un kamerā vispārējais, tas jau tomēr katrā valstī tas diezgan grūti birokrātijas papīriem.
Tu pats atbalsti to, kā šobrīd tas viss notiek, kā tiek prēmēti sportisti, vai varbūt tu būtu viens no tiem, kas saka, ka varbūt nevajag tādu vienu prēmiju par lielo sasniegumu, tādu apjomīgu, bet varbūt izdalīt to prēmiju, nu, kādā mēneša mazākās prēmijās ilgākā laika posma atbalstīt sportistu. Kā tu labāk gribētu?
Protams, varētu vienu būtu jādala varot uz vairākiem sasniegumiem, pieņemsim, pa gadu ciklu, jo tas, pieņemsim, ir ļoti daudzās valstīs, kuri tā kā izskata gan vienu, gan arī otru, pieņemsim, mums ir, nu, nav starpsezonas, pieņemsim, mūsu sporta veidā. Protams, es nevaru tā kā tā runāt, jo varbūt kāds apvainosies par citiem, zin, kā tur. Un tāpēc ir tā, ka mums cauri gadu notiek. Dažreiz varu pasaules čempionāts notiek septembrī.
Jā.
Bet pieņemsim šogad notiek viņš tagad.
Decembrī.
Bet,
tu,
jā, bet tas sasniegums ies tev, nu, pieņemsim, ja tu esi medalists, tikai uz nākošo gadu. Un līdz ar to nākošgad tas pasaules čempionāts var iespējams notikt septembrī. Sanāk, pa vienu ciklu gadu divi nu, pasaules čempionāti. Tas nav loģiski arī. Ja mums sanāk, labāk būtu no 1. Janvāra līdz 31. Decembrī. Nu, ko izskata. Bet nu, mums ir no oktobra beigām, lai ne, no oktobra sākuma, ja nemaldos. Pa vidām vēl, protams, Eiropas čempionāts vai vēl kāds. Un tad es uzskatu, ka būtu labi, ja par katru kaut ko, kaut vai bišīt, nevis tā, ka nu, pa vienu viņu ņem vienkārši visaugstāko tu novērtējumu un viņu iedot tā kā tur aptuveni nu, to prēmiju un cik tu paredzētu.
Pieminēju šīs sarunas sākumā arī mācības un lekcijas, kurās piedalies vai mēģina piedalīties attālināt arī esot Uzbekistānā treniņu nometnē. Mācies Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā un šonadēļ arī ziņa par to, ka 43 sportistiem piešķirts Sporta federācija padomes stipendijas šim mācību gadam. Tu esi viens no tiem, kuri saņēmuši vislielāko stipendiju.
Es ļoti priecīgs, jo tāpēc, ka es atceros, kad es sāku mācīties 12. Gadā un man bija izvēles priekšā, tā kā vai nu sportot pats attīstīties, ka sportis vai nu turpināt mācīties un es nevarēju vienkārši savienot, jo man bija tāda nu, diezgan grūti, ja būtu Rīga uz vietas kaut kur patrenēties. Tāda klasiskā svarcošana zālē, bet nav, diemžēl. Un tāpēc man nācās braukāt ar autobusu, pašam autovadītāju tiesības nebija. Nācās braukāt ar autobusu, ļoti, ļoti agri jāceļās, jo nu, 8.15 sākās lekcijas un tad vēl atpakaļ. Līdz ar to tas nosita to profesionālo līmeni tā kā nu, līdzsvaru, jo tu nevarēji. Trešajā dienā tu tikai sāki atkopties. Ceturtajā, piektajā tu normāli patrenējies un pēc tam atkal tas pats katru nedēļu. Tad grūti ļoti. Un tādēļ, protams, man arī tad jau bija tā stipendija piešķirta un es ļoti priecīgs tikai tādēļ, ka varēšu tā kā, to stipendiju izmantot sportiskiem tieši izdevumiem, lai varētu labāk sagatavoties, tas ļoti labi palīdzēs.
Tur jums tai stipendijai nav nekāds atskaits, iesniedz, ja kā jūs to iztērējat, tad to var tērēt kā vēlas, jā?
Nē, tur ir atskaits par konkrētiem lietām, tā kā pieņemsim uz kaut kādu transporta līdzekļiem vai arī uz ekipējumu vai kaut kādu paredzētu nometni, kas ir tieši, jo arī ir, es atceros, uz universitāti bija gatavojās 13. Gadā, bet man toreiz bija veselības problēma tieši. Un es vienkārši tā kā aizbraucu vismaz, lai nostartēt, jo es tur baigi daudz neko arī nebija sacēlis, bet nu, vismaz kaut ko. Un tad, protams, man tā stipendija aizgāja uz to sagatavošanas posmu par biļetēm vai vēl kaut ko. Nu, atskaits ir jārāda. Jāatskaitās, protams, tas nav tā, ka tu paņem un nopēr savu maizīti vai zopastu vai vēl kaut ko. Nē, tas paredzēts vairāk stādiem nopietniem, tā kā, nu, izdevumiem, kur tu tieši tā kā koncentrējies viņus izmantot.
Kur tev pašam tā apziņa, ka jāiet mācīties? Tu teici jau, ka 12. Gadā jau sāki, tad vēl bija pietiekami jauns, nesen vidusskola pabeidzis. Vecāki mudināja, pats vēlējies, gribēja, saprata, ka tā duālā karjera ir laba lieta.
Es vienkārši vairāk tā kā sevi uz priekšu redzēju, ka es gribu saistīt sevi ar sportu. Un tāpēc es izvēlējos iet nu, Latvijas sporta akadēmijā tikai tādēļ, ka pabeidz jau vidusskolu un uzreiz ķeros klāt ar svaigām zināšanām un tur no vidusskolas, tā kā saka. Bet nu, man bija arī prioritāte pašam sevi tā kā vairāk sportiskā ziņā karjerā. pacelt uz augšu, un tāpēc es arī izvēlējos to, ka es vēlējos vairāk pats nodarboties, jo man sāk stagnēt rezultāts pusgada laikā. Mm-hmm. Viņš jau bija šī ļoti grūti, un tu apzinājies gan fiziski, gan morāli to, ka tu neties līdz. Bet tagad vienkārši paldies Dievam, ka es jau izcīnīju to medaļu olimpisko, to, kas man arī ļoti vajadzēja. Un tāpēc man parādījās tas stimuls, un, protams, uz mācībām tā kā arī treneri trūkst Latvijā. Sarcelšanā, tāpēc arī jā, tā kā atsāku. Un tas sanāk divi gadi, un, protams, ar nākošu olimpiādi tas ir lielāks mērķis, uz kuriem es arī tiekšos, nu, tā kā tiekos, un jāskatās vienkārši, lai varētu kopīgi sarunāt. Es domāju, ka arī pasniedzēji man nāk pretī, un arī es tur cenšos ļoti, lai ātrāk visu tā kā neiekavēt, un ātrāk visu nokārtot pēc iespējas, nu, laikā, tā kā tā.
Tāda lūk saruna ar svarcēlāju Artūru Plēsnieku, Tokijas Olimpisko spēļu bronzas. Medaļas laureātu, paldies Artūru, ka atradu laiku un parunāju ar Latvijas radio sporta radījumu piespēlē. Un tad nu, vēlam izdošanos, lai veiksmīgs sagatavošanās posms Parīzei. Un arī starts, protams, tur tas gan vēl tiesgan tālu. Nu, tur būs daudz vēl sacensības pa vidu šajā ceļā, tā kā arī tās, lai izdevušās. Un galvenais bez traumām, zinām, kā tev ir gājis pēdējos gadus, tā kā lai tas viss paliek aiz muguras un tālāk tikai ar, kā saka, stipru veselību uz priekšu.
Paldies.